Të ndëruar dëgjues, mirë dita, po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e martë 9 janar 2018 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Qeveria e Kosovës së tha se është e shqetësuar për vdekjen e dy qytetarëve afër Obiliqit. Një komandante nga garda kombëtare në Ajova të Shteteve të Bashkuara tha se Ramush Haradinaj e ka anulluar vizitën në këtë shtet me arsyen se ai nuk ka mundur ta marrë vizën. Donald Trump mund të intervistohet nga këshilltari Robert Mueller. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Republikës së Kosovës është shqetësuar me informatat për vdekjen në rrethana të pasqaruara të dy qytetarëve në Babimocë të Obiliqit. Qeveria kërkon nga organet e rendit që të ndryqohet ky rast sa më shpejt që të jetë mundur. Po ashtu qeveria e Kosovës fton të gjithë qytetarët që mund të kenë informata për këtë rast që të bashkëpunojnë me organet e rendit, theksohet në kumtesën e sotme të qeverisë. Prokurorët në Bosnjë-Hercegovinë thonë se autoritetet gjermane e kanë arrestuar ish pjestarin e forcave sërbe të Bosnjës, Milorad Obradović, i cili është i dyshuar për krimet e luftës në këtë vend, pas shkatrimit të Jugoslavisë së dikurshme. Zyra e prokurorit të përgjithshëm ka njoftuar dje se i dyshuari Obradović është arrestuar në rajonin e Munihut në bazë të një flet arresti ndërkombëtar nga Bosnjë-Hercegovina. Më tutje në njoftimin e prokurorëve në Sarajevë, theksohet se autoritetet e Gjermanisë e kanë filluar procedurën për ekstradimin në Bosnjë të këtij të dyshuari 51 vjeçar. Obradović është i dyshuar për pjesëmarrje në burgosjen afro 120 civilëve musliman të Bosnjës afër qytetit veri perëndimor Prijedor në korrik të vitit 1992. Më vonë civilët të burgosur ishin ekzekutuar, ndërsa tre prej tyre ishin vrarë nga i dyshuari Milan Obradović, theksohet në akt akuzë. Zyrtarët rusë si dje i kanë hedhur poshtë akuzat e drejtorit të agjencisë amerikane CIA, Mike Pompeo, se rusët po përpiqen të ndërhyjnë në zgjedhjet për Kongresin e Shteteve të Bashkuara këtë vit dhe se për dekada ishin përzier në zgjedhjet amerikane. Unë vazhdoj të jemi shqetësuar jo vetëm për rusët, por edhe për përpjekjet e të tjerëve po ashtu, i tha pardje Pompeo rrjetit të CBS duke mos dhënë detaje. Ai po ashtu theksoi se ne kemi shumë armiq të cilët të dëshirojnë ta shkatërrojnë demokracinë perëndimore. Zoti Pompeo tha se Agjencia Qendrore e Inteligjencës ka rol të rëndësishëm që të krijoj siguri që zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të jenë demokratike. Zëvendës ministri jashtëm rusë Sergej Ryabkov është përgjigjur ndaj komenteve të Pompeos gjatë një interviste për Agjencinë Ruse të Lajmeve Interfax, me çrast të tha se Rusia nuk përpiqet të ndërhyjë në zgjedhjet e nëntorit për Kongresin e Shteteve të Bashkuara. Ne nuk jemi përzier dhe as që kur nuk do të përzihemi në punët e brendshme të shteteve të tjera, tha Ryabkov. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Rusisë, Maria Zaharova, tha se deklaratat e Pompeos ishin gënjeshtra. Armata e Sirisë thot se Izraeli sot herët në mëngjes i ka sulmuar dhe dëmtuar caqet ushtarake në territorin e Sirisë, afër kryeqytetit të Damask, me sulme ajrore dhe raketa tok-tok. Në kumtesën e transmetuar nga Agjencia Shtetërore e Lajmeve e Sirisë SANA, Komanda ushtrisë së Sirisë tha se mbrojtja ajrore siriane e ka goditur një aeroplan izraelit. Nuk janë dhënë detaje të tjera. Ushtria Sirisë tha po ashtu se mbrojtja kundër ajrore e saj i ka interceptuar disa raketa të lansuara nga territori izraelit. Nuk ka pasur komente të menjëhershme nga Izraeli për pretendimet e ushtrisë së Sirisë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, një komandant nga garda kombëtare në Ajova të Shteteve të Bashkuara i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kryeministri Kosovës Ramush Haradinaj e ka anulluar vizitën në këtë shtet me arsyetim se ai nuk ka mundur ta marrë vizën. Ky zhvillim ndodhi pas kritikave të komunitetit ndërkombëtar për përpjekjet e ligjvënësve të Kosovës për të ndryshuar ligjin për gjykatën e posaçme për krime lufte. Kronike Bekim Bislimit.
Koloneli Greg Hepgood dhe zëdhënës i gardës së Iowas ka thënë se Aradinej pritej të merrte pjesë ditën e njëjtë në një ngjarje të organizuar nga komandanti i gardës nacionale në Iowa, Timothy Orr.
Prime Minister Aradinej was General Orr's guest for that event. It's incredibly unfortunate he was unable to get a visa to come join us for that.
Kryeministri Aradinej ka qenë i ftuar nga generali Orr në atë ngjarje, mirëpo është për keqardhje që ai nuk ka mundur ta marrë vizën dhe të jetë së bashku me ne. Shpjegimi ka qenë se vizita nuk do të ndodhë tash në këtë kohë dhe nuk kemi marë më shumë informata shtese, ka thënë koloneli Hepgood. Si pas ti, në vend të Haradinajt pritet të merë pjesë vendës kryeministri Begjet Pacolli. Ditëve të fundit në mediet vendore në Kosovë është përfolur se kryeministrit Haradinaj i është refuzuar viza për të udhëtuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të marë pjesë në lutjet e mëngjesit organizim ky i përvitshëm në shtëpinë e bardhë në Washington. Por Halil Matoshi nga kabineti i kryeministrit Haradinaj thot për Radion Evropa e Lirë se viza e kërkuar nga kryeministri për të udhëtuar në Shtetet e Bashkuara nuk ka pasur të bëj fare me lutjet e mëngjesit.
Kryeministri Haradinaj ka qenë i ftuar në shtetin e Iowas nga generali Orr, i cili i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka marrëdhënie në shumë fusha me Kosovën, po veçanërisht në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë, dhe nuk ka të bëjë siç po spekulohet në disa media se viza ka të bëjë për shkumjen në Washington për lutjet e mëngjesit. Ndërsa viza është të duhet të rregull, ande kryeministri nuk ka marrë asnjë shpjegim as kundër, do thotë as nuk i thonë që nuk do ta ketë vizën as që do ta ketë.
Në anën tjetër, ftesën për lutjen e mëngjesit e ka marrë kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, por nga kabineti i tij kanë thënë se lidhur me pjesëmarrjen e tij në këtë organizim, do të ketë koordinim me agjendën e përcaktuar. Ndërkatë zyra e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi nuk ka dhënë ndonjë përgjigje nëse një ftesë për lutjet e mëngjesit e ka edhe presidenti, ndryshe zvarritja çështjes së ratifikimit marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi, si dhe së fundmi tentimi që para deputeteve të kuvendit të Kosovës të dërgohet kërkesa për shfuqizimin e gjykatës speciale për krimet e luftës në Kosovë, në mas të madhe ka ndikuar në acarimin e raporteve ndërmjet drejtuesve të lartë institucional të Kosovës dhe ambasadorëve të vendeve perëndimore në Kosovë. Një acarim i tillë i raporteve është reflektuar sidomos në reagimet e ambasadorëve të vendeve të Kuintit, por ka ndikuar dhe do të ndikojë acarimi këtyre raporteve edhe në çështjen e dhënjes ose jo të vizave nga vendet e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara për zyrtarët e lartë të Kosovës. Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thekson se çështja e vizave është rregulluar në secilin shtet veç e veç dhe ftesat e caktuara nuk e garantojnë me automatizëm edhe marrjen e vizave.
Ajo që unë them është politikat parimore. Një vend hynë në sankcione ose një udhëtësi hynë në sankcione për çështjet e caktuara. Dhe gjithashtu është edhe lista me emrat e përveçës ose konkret, jo pse ka dallime politike, po pse ka veprime antidemokratike dhe antiligjore.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ministri i Drejtësisë i Kosovës Abelard Tahiri ka thënë se janë duke punuar së bashku me Agjencinë e Kosovës për inteligjencë për kthimin e qytetarëve të Kosovës nga zonat e luftës në Siri e Irak. Zoti Tahiri ka folur edhe për procesin e deradikalizimit dhe integrimit të personave të kthyer në shoqëri. Kronike Taulant Çenajt.
Ministri i Drejtësisë Abelard Tahiri në një intervistë për Radion Evropa e Lirë ka thënë se ekziston radikalizmi në burgjet e Kosovës. Andaj, sipas tij, kjo dukuri duhet të luftohet përmes ligjëratave të imamëve nëpër qendrat korrektuese. Ai ka treguar se shumë shpejt do të nënshkruajë një memorandum bashkëpunimi me Bashkësinë Islame të Kosovës, si dhe janë përzgjedhur edhe imamët, të cilët do të ligjërojnë para të burgosurve.
Po nuk mund të them që s'ka, ka qenë gjithmonë një tendencë, domethënë e disa të burgosurve që i shpije në radikalizëm dëndshëm, ju si që një ndjeni ditën vjen dhëtë nëshkuaj një memorandum mirë kuptimi me Bashkësinë Islame të Kosovës, e cila ju mundësën këtyre personave ligjërata nga persona që dhëtë jenë të autorizuar nga Bashkësia Islame të Kosovës, që dhëtë të arrente të pamundësënte një radikalizëm të tilë në burgjët e Republikës e Kosovës.
Si pas Tahirit, është shumë e rëndësishme që personat të cilësuar si të radikalizuar të ofrohet mundësia që të integrohen në shoqëri, në mënyrë që ata të mos paraqesin rrezik pas përfundimit të dënimit.
Kjo është edhe qëllimi dënimi që këta persona që janë të dënuar konform ligjit për implementim sankcioneve penale, që i vujnë dënimi tashmë në qendrat korrektuese në Republikën e Kosovës, në momentin kur e përfundojnë ata dënimin, të jenë persona të cilët mos paraqesin rrezik më tutje për shoqërinë tonë, mos paraqesin rrezik për të rit, mos arrin të indoktrinojnë të rit, domethënë që të ndjekin rrugën mbi të cilën ata i ka dërguar të paktën tashmë në qendrat korrektuese.
Ministri Tahiri ka folur edhe për qytetarët e Kosovës që vazhdojnë të jenë në vatrat e luftës në Siri apo Irak, duke thënë se së bashku me Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë do të punojnë për kthimin e tyre në vendlindje.
Kemi të bëjmë me njerëz që tashmë u bën disa vite që kanë kaluar nëpër ato vatrat luftës dhe padyshim që duhet jemi të kujdesshëm ndaj tyre, duhet i qasemi me kujdes ata njerëz në as rrethon nuk duhet ta anashkalojnë, ata njerëz nuk duhet të lënë ona shoqërisë, mirë po duhet trajtohen konform ligjeve që i kemi në fuqi.
Nga viti 2012 në zonat e luftës në Siri e Irak kanë shkuar mbi 300 qytetarë të Kosovës dhe sipas të dhënave të policisë së Kosovës, 70 prej tyre janë vrarë. Rreth 130 tashmë janë kthyer në Kosovë dhe pothuajse të gjithë janë arrestuar për vepra penale që ndërlidhen me terrorizëm dhe pjesëmarrje në luftra të huaja. Aktualisht në këto zona, sipas të dhënave zyrtare, vazhdojnë të jenë edhe 27 fëmijë dhe 44 gra. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Tauland Çenaj.
Evropaelir.org.
Mediat në Shtetet e Bashkuara kanë raportuar mbrëmë se shtëpia Bardh është informuar se presidenti Donald Trump mund të intervistohet lidhur me hetimet për koordinimin e mundshëm të Rusisë dhe fushatës Trump. Zoti Trump nuk e ka përjashtuar mundësinë që ai mund të merret në pyetje nga këshilltari special Robert Mueller. Kronikën në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Krenare Cuboli.
Këshilltari special amerikan Robert Mueller ka informuar shtëpinë Barr se ka mundësi të kërkojë intervistimin e presidentit amerikan Donald Trump në kuadër të hetimeve të tij nëse ka pasur ndonjë koordinim në mes të Rusisë dhe fushatës së Trumpit, janë duke raportuar mediat amerikane. Duke cituar persona që janë të familiarizuar me këtë çështje, mediat kanë raportuar më 8 janar se ekipi hetues i Muellerit i ka informuar avokatet e Trumpit për diskutimet e fundit dhe se një intervistë mund të kërkohet shumë shpejt, mirëpo nuk është saktuar asnjë datë apo vend se ku mund të ndodhë takimi. Zyrtarët të shtëpisë së Bardhë kanë cilësuar diskutimin si shenjë të asaj se hetimet e Muellerit rreth supozimeve të ndërhyrjes ruse në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në SBA janë duke i ofruar fundit. Gjatë një hetimi paraprak të këshilltarit special që përfshinte ish-presidentin amerikan Bill Clinton, ishte vetë presidenti në mesin e personave të fundit që është përballur me marrjen në pyetje. Trump dhe avokatët e tij kanë kundërshtuar vazhdimisht ndonjë bashkëpunim eventual me Rusin dhe kam premtuar se do të bashkëpunoj në hetimet e Muellerit. Trump nuk e pati larguar mundësinë e marrjes në pyetje nga Mueller, kur është pyetur rreth kësaj çështje në një konferencë për media më 6 janar. Nuk ka pasur bashkëpunim, nuk ka pasur ndonjë krim, mirë po ne kemi qenë shumë të hapur. Ne kemi mundur të veprojmë në dy mënyra, kemi mundur të jemi shumë të mbyllur dhe kjo do të zgjaste me vite. Mirë po, e dini, është një gjë që kur nuk keni bërë asgjë, le të jemi të hapur, ka thënë Trump në një deklaratë Shtëpisë së Bardhë, avokati Ty Cobb ka thënë më 8 janar se shtëpia e Bardhë nuk diskuton bisedat e saj me Muellerin, mirëpo është duke vazhduar të bashkëpunojë në gjetjen e një zgjidhje sa më të shpejtë që është e mundur sa i përket hetimeve për Rusinë. Derisa Trump pretendon se është i pafajshëm ndaj çdo krimi, zyrtarët kanë thënë se çfarë do intervista me Muellerin mund të përbëjë rrezik për presidentin, i cili ka pranuar të ketë përdorur me raste atë që e ka quajtur hiperbol të vërtet apo egzagjerim të pafajshëm. Mueller deri më tash ka nisur akuza kundër 4 bashkëpunëtorëve të Trumpit, të cilët përballen me akuzat për deklarata të rrejshme gjatë intervistave të tyre me autoritetet. Duke treguar rreziqet e të biseduarit me hetuesit e Muellerit drejt për drejt, disa organizata mediale kanë raportuar se avokatët e Trumpit preferojnë që ati t'i lejojnë përgjigjet e shkruara. Ndonse emisioni fillestari Muellerit prej kur është emruar në detyrë gjatë muajit maj, ka qenë të vërtetojë nëse ndihmësit e Trumpit kanë bashkëpunuar me Rusinë gjatë fushatës. Mediat kanë raportuar se Mueller po ashtu ka hetuar nëse Trump ka kërkuar të pengoj hetimet në mënyra të ndryshme, duke përfshirë shkarkimin e ish drejtorit të FBI-s James Comey, i cili ishte duke zhvilluar hetimet para emrimit të Muellerit. Pengimi i drejtësisë konsiderohet krim në Shtetet e Bashkuara.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Qeveria e Kosovës tha se është e shqetësuar për vdekjen e dy qytetarëve afër Obiliqit. Një komandante nga garda kombëtare në Ajova të Shteteve të Bashkuara tha se Ramush Haradinaj e ka anulluar vizitën në këtë shtet me arsyen se ai nuk ka mundur ta marrë vizën. Donald Trump mund të intervistohet nga këshilltari Robert Mueller. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.